των θαυμάτων.
Βρεφονηπιακό σταθμό Αερόστατο. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Υπεύθυνη Πρίντεζη Χριστίνα. Μάρμαρο Άνω Μάνα. Τηλέφωνο 2281-40-0865.
Για νερό όπως τη φύση, το Water Shop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο τη τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου 69-360-69-370.
Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
Στα μάτια παίζει το στρο της αβή. Ο ήλιος πλένει το ρωτήσε γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βάθη, κουράστηκε και πάει να κοιμηθεί. Για ποιο ταξίδι και θες να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή, μικρό φίλι.
Και όταν έβρεχε, η πέτρα κλαίουσα στο κατώι του σπιτιού μου, ζωντανά τα δακρυά της. «Φλέβα νερού», έλεγε ο πατέρας. Ύστερα ακούγαμε το χοροπίδημα της βροχής στα κανάλια και απέτο κατρακύλισμα του νερού στα σκαλιά της κατηφόρας της αδιάβατης από την ορμή του. Οι μνήμες, εικόνες συντροφικές, τρυφερές, καθόλου φευγαλαίες, μ' ακολουθούν. Πέτρα, σκαλιά και δώματα. Ξεχνώ τα ίχνη της κλαβιάς και του πρέπει από αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες. Το ξεχώρισμα της απάνω χώρας, τώρα ανοσύρος στο πιο σικ. Και της χώρας, δηλαδή της Ερμούπολης. Απόσπασμα από τις ενθυμίσεις μου παλιές της Συριανής συγγραφέως Λουκριτίας Δούναβη, καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή «Συναντήσεις» στον Έμπνευση στους 107 FM με την Ελένη Γουρνέλου. Η Λουκριτία Δούναβη γεννήθηκε το 1942 στη Σύρο. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1970, δημοσιεύοντας ποίηματα σε λογοτεχνικά περιοδικά. Έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Ελάτε άνθρωποι», «Μπαλκόνι στην Ερμούπολη», «Αλάτι στις Λακκούβες», το αφήγημα «Η Αγία Συνάδελφος» και τη σειρά αφήγημάτων με τίτλο «Το Βυσσινή Φουστάνι», «Φωνές του Σώματος», τα πεζά ποιητικά κείμενα με τίτλο «Ταξίδια Συνόδευτο» και πρόσφατα το 2019 «Τα Διηγήματα περί Ανέμων και Υδάτων». Ποίηματά της έχουν μεταφραστεί και δημοσιευτεί στην Αγγλία και την Αίγυπτο. Στην εκπομπή θα ακουστούν μελοποιημένα ποίηματά της από τον Μιχάλη Λαβρίδη, τα οποία ερμηνεύουν η Αγγελική Κοκκίνη και η Ρένα Βέργου.
Είμαστε με τη Λουκριτία Δούναβη στη Σύρο, στο σπίτι της, δίπλα στη θάλασσα, και θα μιλήσουμε για τις Κυκλάδες, για τη συγγραφή, για τη Σύρο, για τα ταξίδια, για τους ναυτικούς. Προετοιμάζουμε τη συζήτηση, αλλά είναι μια ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που στην τοπική κοινωνία της Σύρου χαίρει μεγάλης εκτίμησης. Είναι ένας άνθρωπος των γραμμάτων, ένας άνθρωπος που ακόμα και σήμερα συμμετέχει με όλη την ψυχή και τη θέρμη στα πολιτιστικά γεγονότα του νησιού. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή που θα μας παραχωρήσει σήμερα. Λουκριτία, σε ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία και για τη συζήτηση και την αποδοχή της πρόσκλησης. Θέλω να περάσω γρήγορα
εγώ
στην πρώτη
ευχαριστώ.
Ερώτηση.
Δεν είπα και το ευχαριστώ που με καλέσατε.
Σε ευχαριστούμε. Εμείς θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια, αν είναι δυνατόν, για μια μεγάλη σου αγάπη που είναι η Σύρα.
Μεγάλη μου, ανεπανάληπτη. Η Σύρα είναι το παρελθόν και το παρόν. Το παρελθόν είχε μια άλλη μορφή, γιατί ήμουν πολύ νέα, και το παρόν έχει πάλι άλλη μορφή, γιατί είμαι στεριωμένη πια στο νησί. Mm-hmm. Διότι έλειπα 40 χρόνια κοντά στην Αθήνα, που ήταν αναγκαίο να φύγω. Ναι, ναι. Που ερχόμουν πάρα πολύ συχνά, βέβαια, καλοκαίρια, γιορτές, αλλά μου έλειπε η Σύρα πάντα. Και τώρα σε αυτή την ηλικία είναι η χαρά μου. Δεν θα μπορούσα να ζω πουθενά αλλού εκτός από τη Σύρα.
Θα μας πεις όμως και μερικά πράγματα από τη Σύρα, αν θέλεις, που εσύ έχεις ζήσει στην παιδική σου ηλικία. Στην εφηβική σου. Πράγματα που σε σημάδεψαν, που ακόμα και σήμερα τα ευγνωμονείς. Mm. Ακόμα και αν δεν τα ευγνωμονείς, εμείς θέλουμε να ακούσουμε ποια ήταν αυτά που σε έγραψαν.
Λοιπόν,
σαν άνθρωπο.
Ναι, εγώ τη Σύρα την έζησα μια άλλη εποχή, βέβαια. Έχει περάσει, τι λέω εγώ, μισός αιώνας, πάνω από μισόν αιώνα που ήμουν νέα. όχι, πάνω που ήμουν νέα, που γεννήθηκα, δεν θέλω να πω, ναι, πάνω από μισόν αιώνα. Ναι. Δεν μπορώ να τα αποχωριστώ, γιατί είναι, δηλαδή πιστεύω ότι δεν μας καθορίζει το παρελθόν μας,
ναι, ναι,
και διαμορφώνει τον εαυτό μας στο μέλλον. Πιστεύω πολύ στα βιώματα των παιδικών χρόνων, των εφηβικών, και πιστεύω πως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή δεν μπορώ να ακούσω άφησε το παρελθόν και προχώρα. Αυτό διαμόρφωσε
αυτό που είσαι σήμερα,
ή εμένα, ή
οποιονδήποτε, και το κουβαλάμε κατά
κάποιο τρόπο.
Ναι. Έχεις γράψει πολλά πράγματα, πολλά κείμενα μάλλον, διηγήματα με ντοπιολαλιά. Κείμενα τα οποία αναφέρονται στις πολύ όμορφες και ιδιαίτερες στιγμές σου στην Άνω Σύρα. Και θέλω να μας διηγηθείς και να μας διαβάσεις κάτι, αν έχεις, το οποίο σε εκφράζει και περιγράφει αυτή την θαλπορή της φύσης και της γλώσσας μαζί που βίωσες.
Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα στην Άνω Σύρα, απάνω χώρα τη λέγανε τότε. Μάλιστα. Ήταν μια ιδιαίτερη, ένας ιδιαίτερος τόπος μέσα στον ίδιο τόπο μου. Διότι είχε μια διαφορετικότητα, και λόγω θρησκείας και λόγω του γεγονότος ότι ήταν ένα κάστρο, ας πούμε,
περίκλειστο έτσι, ναι, πιο ψηλά, ναι, από πιο την ψηλά, πόλη.
Μια άλλη ζωή, ναι, ήταν, ναι, σίγουρα, ναι, μια άλλη ζωή, ναι, ναι. Με τα παιχνίδια μας, τα αλλιώτικα από τις πλατείες και δεν ξέρω τι. Και που υπήρχε η ευαισθησία, το χιούμορ, η φτώχεια. Υπήρχαν πολύ φτωχοί άνθρωποι επάνω στην Άνω Σύρα, όπως και κάτω στην Ερμούπολη.
Βεβαίως.
Διότι μπορεί να υπήρχε αυτός ο πλούτος της Ερμούπολης, με τα κτίρια, παλάτια, ναι, και ξέρω εγώ,
την αρχιτεκτονική.
Και την τα αρχιτεκτονική. Μάρμαρα, ναι. Αλλά ποιοι δουλεύανε στα εργοστάσια και στα. Δεν μπορώ να μην το
και
πω.
Και στην βιομηχανία.
Διότι μπορεί να είναι ένα θαύμα η Ερμούπολη αρχιτεκτονικής και πλούτου, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι που εργαζόταν για αυτό το μεγαλείο.
Για αυτό το θαύμα.
Για αυτό το θαύμα. Η εργατιά, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, στην Άνω Σύρα είχαμε ιδιωματισμούς της γλώσσας. Εμένα μου αρέσει πάντα από μια αλήθεια να ξεκινώ και να το κάνω διήγημα.
Ναι.
Δηλαδή όλα αυτά που γράφω, υπάρχει μια δόση αλήθειας, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Έχω γράψει ένα τα άσπρα παπούτσια, ας πούμε. Μου είπε μια ηλικιωμένη γυναίκα ότι όταν ήταν μικρή, επειδή ονειρευόταν ένα ζευγάρι άσπρα παπούτσια, όταν είχε φεγγάρι, πήγαινε σε ένα γκρεμισμένο σπίτι, έβγαζε τις μπότες, τα παπούτσια, τα χειμερινά, τα έτσι, και φορούσε άσπρες κάλτσες και τις κοίταζε και καθόταν χωρίς παπούτσια με το φεγγάρι να νομίζει ότι ήταν άσπρα παπούτσια. Πολύ συγκινητικό,
πολύ,
δεν είναι?
Πάρα πολύ.
Δηλαδή όταν την άκουσα.
Εσένα αυτές οι διηγήσεις των ανθρώπων είναι, από ό,τι καταλαβαίνω,
ναι,
που σε μαγεύουν.
Και άλλα, δηλαδή σκέφτομαι, ήμουν πολύ σφουγγάρης αυτά, εικόνες, λόγια, ύφος, και αυτά μου είχαν μείνει. Γι' αυτό μπόρεσα και δημιούργησα τις γυναίκες της,
τις αυτές που έχεις μέσα στα διηγήματά σου.
Και τον τόνο της φωνής. Γιατί εγώ έζησα στην Άνω Σύρα, δηλαδή τι. Έφυγα 11 χρονών, πήγα σε ένα γαλλικό σχολείο. Μετά πήγα σε ένα Σοζεύ στην Αθήνα. Και τελείωσα εδώ το γυμνάσιο, το τότε γυμνάσιο, το λύκειο, ας πούμε. Από 11 μέχρι 14 έλειπα. 16 χρονών κατεβήκαμε στην Ερμούπολη.
Ναι, από την
είχα συχνή επαφή, γιατί είχα τη γιαγιά μου επάνω, γιατί δεν ξέρω τι. Ανεβοκατεβαίναμε, ας πούμε.
Ήταν πάντως σαν να είναι ένας άλλος τόπος μέσα στον τόπο, όπως έλεγες.
Μέσα στον τόπο μου.
Ναι, ναι.
Και στην καρδιά μου.
Και οι άνθρωποι που τότε ήταν απλοί και μιλάγαν αυτή την ντοπιολαλιά που λέγαμε προηγουμένως. Πες μας, πώς σου δίνανε εσένα την αφορμή μετά να κάτσεις να το σκεφτείς αυτό, πέρα από εκείνο το, αυτό που μας διηγήθηκες. Πώς ήταν οι χαρακτήρες των ανθρώπων, αν υπήρχε ένα άλλο ήθος διαφορετικό από σήμερα. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τότε σημάδευαν τους ανθρώπους ή τους κάνανε να είναι επιφυλακτικοί ή τους κάνανε να είναι ανοιχτοί σε κάποια πράγματα που σήμερα έχουν χαθεί, ας το πούμε, είναι διαφορετικό.
Κοιτάξτε,
το
κλίμα. Υπήρχε μια συντροφικότητα μεταξύ τους,
ναι,
και μια βοήθεια από αυτούς που μπορούσαν στους αναγκεμένους που έλεγε η γιαγιά μου αυτό. Ύστερα είχαμε, δηλαδή αυτό το πήραμε γιατί μπορεί να είχαμε κι εμείς στις εκκλησίες κατηχητικά, ξέρω εγώ, ομάδες, αυτά. Πηγαίναμε με χαρά στον Εσπερινό της Κυριακής, αλλά μετά, σκεφτείτε, είχαμε μια αίθουσα κοντά στην εκκλησία που βλέπαμε κάθε Κυριακή Τσάρλι Τσάπλιν.
Αν είναι δυνατόν.
Λοιπόν, και άλλες. Εγώ θυμάμαι μερικές ταινίες του Σαρλό από εκεί.
Ναι. Μέσα στην εκκλησία.
Όχι μέσα στην εκκλησία.
Στο προάβλιο, κάπου κοντά.
Ήταν μία. Στον Άγιο Γιώργιο. Στον Άγιο Γιώργιο.
Ναι, ξέρω.
Ανεβαίνοντας στις σκάλες δεξιά, έχει μία. Σαν αποθήκη είναι. Τώρα δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, πηγαίναμε. Ένας ιερέας, ο Δον Γιάννης, θυμάμαι, είχε έρθει από τη Γαλλία και είχε φέρει μια μηχανή. Γρούτσου, ξέρεις.
Ναι.
Και μερικές ταινίες. Και μας έκανε εκεί κινηματογράφο. Πώς να σας πω. Είχαμε κάτι χαρούλες.
Φοβερό. Τα παιχνίδια των παιδιών ποια ήταν τότε?
Σκηνάκι. Κάναμε σκηνάκι πάρα πολύ. Παστέλα. Που πηδούσαμε, ξέρω εγώ.
Το κουτσό.
Το κουτσό, παστέλα το λέγαμε. Πεντόβολα. Μας άρεσε πολύ, εγώ θυμάμαι μικρή, γι' αυτό αν με ρωτήσει κανείς γιατί έχω μανία με τους αγγέλους.
Ναι. Και τα θαύματα, όπως είναι το τελευταίο σου βιβλίο, λες περί ανέμων και θαυμάτων.
Και θαυμάτων. Όλα αυτά είναι μικρά θαύματα για μένα. Είχα, δηλαδή, παίζαμε, θυμάμαι όταν ερχόταν η άνοιξη που βγάζαμε τα παπούτσια μας, ήταν εκεί. Όχι στον Άγιο Γιώργη που κοντά, στην Παναγία την Γιουρά, ας πούμε. Ήταν ένα μικρό εκκλησάκι ο Άγιος Νικόλας, που θα σας πω μετά, και υπήρχε ο γκρεμός προς τον Άγιο Θανάση. Εκεί ήτανε μαρμαρόπλακες και μας άρεσαν, περπατάμε, βγάζαμε και τις κάλσες ξυπόλυτα τα παιδιά. Ποτέ κανένα παιδί δεν είχε πέσει. Ποτέ κανένα δεν είχε χτυπήσει και πάντα, επειδή άκουγα από τη μαμά μου, από τη γιαγιά μου, στα παιδιά υπάρχει ένας άγγελος, ο άγγελος ο καλός, ο οποίος προστατεύει τα παιδιά. Και μου είχε μείνει σαν πνεύμα καλού.
Ότι υπάρχει ένας καλός άγγελος.
Το πνεύμα του καλού, αν έχεις πνεύμα καλό. Όχι πως δεν μου έχουν τύχει τίποτα στη ζωή μου.
Αλλήμον.
Έχω περάσει αρκετά.
Πολλές δυσκολίες.
Πόνους πολλούς. Αλλά θέλω να πω, θέλω να πω ότι πάντα υπήρχε αυτό, σαν παρηγοριά. Σαν παρηγοριά. Και γι' αυτό
έχεις τον καλό άγγελο στο μυαλό σου.
Τον καλό άγγελο στο μυαλό μου, ο οποίος ερμηνεύεται πλέον και με αγάπη. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάμε.
Είναι.
Πολύ. Δηλαδή, στον κόσμο όλο ειρήνη θα υπήρχε από την αγάπη και στον εαυτό μας αγάπη. Και θα μας έδινε μια ηρεμία η αγάπη. Και αν αγαπάς αληθινά, αγαπιέσαι κιόλας. Δεν είναι.
Δηλαδή
όποιος δεν αγαπά, δεν αγαπιέται από κανέναν.
Όταν έχεις χάρες, που λες σε κάποιο σημείο στο βιβλίο σου που είναι το ταξίδι ασυνόδευτο, έχεις και χαρές.
Κάπως έτσι. Και οι ανέξοδες χαρές. Χωρίς έξοδα.
Χωρίς εσύ να, δηλαδή, να κάνεις κάτι παραπάνω για να
πληρώσεις.
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι η παιδική ηλικία γράφει σε όλους τους ανθρώπους, πράγματι, και αυτά που περιέγραψες, ενώ μπορεί να φάνταζαν τότε τεράστια ακόμα και οι πλάκες που διηγήθηκες και οι εκκλησίες μια δίπλα στην άλλη και όλοι οι τόποι, είναι γιατί εμείς τότε που είμαστε παιδιά τα βλέπουμε ως τον κόσμο μας, άρα ένα μεγάλο σύμπαν.
Όσο
μεγαλώνουμε, βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν και τόσο μεγάλα
αλλά
επειδή εμείς ήμασταν μικρά.
Ας κρατήσουμε μυστικές τις ωραίες συναντήσεις για τη νύχτα της φθονή και της παραγνωρίζει. Ας φυλάξουμε τους ωραίους αποχαιρετισμούς ανύποπτους, μήπως βαστάνουν οι κακοί τον ορισμό μιας προφητείας. Ύστερα γίνει ο πιο μικρός των ήχων χίλια βιολιά μαζί για εκείνη τη συνάντηση που έμελε να ζήσει.
Έμπνευση 107 FM.
Θα ήθελες να μας διαβάσεις μήπως κάτι από αυτό που έχεις γράψει για την Άνω Σύρο, που λέγεται «Ενθυμίσεις μου παλιές», και το οποίο είναι από μια ομιλία σου, αν θέλεις να μας πεις.
Ναι, είναι μια ομιλία μου που είχε γίνει κάτι εδώ στην Πινακοθήκη.
Ναι, ναι.
Ένα τριήμερο δίγημα.
Μπορείς να μας διαβάσεις ένα απόσπασμα που να περιγράφει τη φύση ενδεχομένως, γιατί είδα ότι με τη φύση είσαι πολύ κοντά.
Ναι.
Οι μνήμες σου έχουν να κάνουν με τις αισθήσεις πολύ.
Ναι. Και πάρα πολύ.
Ναι, πάρα πολύ. Και γι' αυτό θέλω να μας διαβάσεις
και μέσα εκεί περικλείεται και η αισθητική των πραγμάτων.
Βεβαίως, βεβαίως.
Έτσι δεν είναι.
Και νομίζω ότι οι αισθήσεις για σένα, από ό,τι έχω δει και από τους πρωταγωνιστές των διηγημάτων σου, είναι και οι ίδιοι άνθρωποι. Η αίσθηση που σου δίνουν οι άνθρωποι, οι χειρονομίες τους, ενδεχομένως η υφή τους σαν πρόσωπα, το χαμόγελό τους, είναι αυτά τα συγγραφικά
στοιχεία. Μια αυθεντικότητα
οι άνθρωποι.
Δεν είναι τώρα που συναντάς ανθρώπους με μάσκες, γιατί τους συναντάς, έχει αλλάξει η ζωή. Δεν ήταν πρωταρχικός στόχος το χρήμα. Ήταν οι άνθρωποι πιο ηρεμοί και είχαν πιο καλά στοιχεία μέσα. Mm-hmm. Όχι να πατήσουν τον άλλον. Μια άλλη εποχή που ήταν στερημένη από πολλά πράγματα.
Και παρόλα αυτά,
αλλά είχαν κάτι αλήθειες και κάτι, πώς να πω, υπήρχε η συντροφικότητα, η πιο, η επαφή ήταν αλλιώτικα.
Η οικειότητα.
Ναι. Εγώ θυμάμαι μικρή στην Άνω Σύρα που γινόταν, η απόκριση ήταν κάτι το τρελό. Δηλαδή δεν υπήρχε. Οι μασκαράδες και οι αυτοί πηγαίνανε στα σπίτια, ξέρανε όλοι και περιμένανε μασκαράδες, ας πούμε. Και εκείνα τα περίφημα, τα πάρτι ρεφενέ, ας πούμε, που παίρνανε, πηγαίνανε και οι μαμάδες για τα κορίτσια τους σπίτι να αφήσουν, τα προσέχανε την τιμή τους προπαντός.
Ναι.
Και έχω ένα πολύ ωραίο ποίημα για εκείνη την εποχή που χορεύαμε.
Τώρα θέλω να μου πεις όμως.
Ναι, αυτό μερικές που λες.
Ναι, μερικές κουβέντες για τη φύση της Άνω Σύρου.
Κοίταξε πώς ήταν, ας πούμε. Τώρα θα διαβάσω ένα απόσπασμα.
Ένα μικρό απόσπασμα θέλουμε.
Οι μνήμες, εικόνες συντροφικές, τρυφερές, καθόλου φευγαλές, μ' ακολουθούν. Πέτρα, σκαλιά και δώματα. Ξεχνώ τα ίχνη της σκλαβιάς και του πρέπει από αυστηρούς κοινωνικούς κανόνες. Το ξεχώρισμα της απάνω χώρας, τώρα Άνω Σύρος, στο πιο σικ, και του γυαλού, δηλαδή της Ερμούπολης. Τα νοητά τείχη της μικρής μας κοινωνίας. Ασπάζομαι τις εικόνες εκείνης της εποχής που με μαγνήτιζα και που έπαιρνα μαζί μου. Να μην διαβάζω. Μαζί στα όνειρά μου, δηλαδή. Λοιπόν, αυτό που λέω εδώ, τους αυστηρούς κανόνες, υπήρχε μεγάλη αυστηρότητα στη συμπεριφορά μας, το αν είμαστε να μην τριγυρνάμε, να μην μας βλέπουν σκοτάδια στον δρόμο,
πράγματα, ναι,
ή να μην κάνουμε, να μας βλέπουν τι δουλειά έχει αυτή, ας πούμε,
εκεί,
που έχει σκοτεινιάσει και περνάει το δρόμο το χωρίς φως, ας πούμε. Κατάλαβες.
Βέβαια,
θα σου διαβάσω ένα,
θέλω, θα μπορούμε να τα διαβάσουμε και στην πορεία της συζήτησής μας κάποια πράγματα. Θέλω να μου πεις ποια είναι η σχέση σου με τη θάλασσα, Λουκριτία, γιατί ξέρω ότι έχεις πολύ κοντινή σχέση με τη θάλασσα και με την αυτοσύνη, ας το πούμε έτσι, και πώς αυτές τις δύο έννοιες τις έχεις συνδέσει και με σένα και πώς έχουν τροφοδοτήσει την ψυχολογία σου, τα συναισθήματά σου και τα όνειρά σου ακόμα μέχρι και τη συγγραφή.
Λοιπόν, εγώ παντρεύτηκα έναν καπετάνιο, έναν και μοναδικό. Είμαστε μαζί 50 τόσα χρόνια, 55, 55, ευχαριστώ. Ναι. Ταξίδεψα μαζί του, όχι πάρα πολύ, γιατί είχα και μια της χαζομαμάς, ας πούμε. Δεν μπορούσα να αφήσω τα παιδιά.
Τα παιδιά σου, ναι.
Αλλά εκτός αυτού, ο άντρας μου διάλεξε τα μεσογειακά τα καράβια για να μπορώ εύκολα να πηγαίνω 8-10 μέρες.
Ναι, κοντά του.
Κοντά Ιταλία, ναι, ξέρω εγώ, Ισραήλ και τέτοια. Μία φορά έκανα μεγάλο ταξίδι και πήγα από το Άμστερνταμ, πήγα στη Βραζιλία.
Μεγάλη απόσταση.
Μεγάλη, πολύ μεγάλη απόσταση. Και εκεί δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Περνώντας τον Ισημερινό στον Ατλαντικό, τότε δεν ξέρω να το κάνουν τώρα, αλλά την πρώτη φορά που περνούσε ένας τον Ισημερινό, τον βαφτίζανε και καλά με στο βαπόρι, με μία μάνικα του πλοίου του φορτηγού. Και πηγαίνοντας εγώ στην τραπεζαρία για να φάω,
τον είδε στον Ισημερινό.
Ήταν οι ναύτες και όλοι με μία μάνικα με κάνανε λούτσα και μου είπανε καλορίζικη και ξέρω εγώ. Λοιπόν, μου έχει μείνει, τι να σου πω.
Αλλά η σχέση σου με τη θάλασσα ποια ήταν, δηλαδή πώς σε τροφοδοτούσε, ακόμα και το σπίτι σου είναι δίπλα σε ένα βράχο που βλέπει τη θάλασσα.
Ναι, λοιπόν, εγώ η θάλασσα είναι η πολυλογία της μέρας μου, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή και ολομόναχη να είμαι στο σπίτι, μια ματιά από τα παράθυρα, ό,τι όπως και να είναι η θάλασσα, γαλινεμένη να είναι, τρικυμία να έχει, νοτιάς ή βοριάς ή μικονιάτικος που λέμε που σπάει από κάτω στα βράχια, με συντροφεύει, μου δίνει διάφορα, με κάνει να σκέφτομαι. Και παρόλα αυτά, πρώτα που ονειρευόμουν τα καράβια να φεύγουν, χωρίς εμένα βέβαια, δεν φεύγαν τα καράβια γιατί είχα άλλα όνειρα. Βέβαια τον άντρα μου τον ερωτεύτηκα και τον παντρεύτηκα, δεν μου το δώσανε. Αλλά αγαπούσα πολύ το θέατρο, ας πούμε.
Υπήρχαν πράγματα που νομίζεις ότι δεν έγιναν στη ζωή σου εξαιτίας όλων των άλλων βεβαίως ευεργετημάτων που είχες μένοντας στη Σύρο ή κάνοντας παιδιά ή παντρευόμενοι ένα ναυτικό? Υπήρχαν πράγματα τα οποία μία κοπέλα της ηλικίας σου τότε και μετά που μεγάλωσε ήθελε, πέταγε η καρδούλα της να τα κάνει, αλλά οι συνθήκες δεν το επέτρεψαν.
Ναι, οι συνθήκες ήταν, μεγάλωσα όπως τότε μεγαλώναμε, με την ιδέα να παντρευτούμε, να κάνουμε οικογένεια και σπίτι και λοιπά και λοιπά. Επειδή εγώ ήμουν πολύ ελεύθερος άνθρωπος, δεν το είχα καταλάβει τότε, μην νομίζετε. Πολλά καταλάβαμε, λέω, στερνή γνώση, πλέον μας περισσεύει η γνώση. Διότι πέρασε η εποχή εκείνη, δεν μπορούμε να συμπεριφερθούμε
όπως
ακριβώς. Ήταν χαρά για μένα μεγάλη να ανοίξω δικό μου σπίτι,
να κάνεις παιδιά,
να ξεφύγω επί τους γονείς μου που είχα την τύχη να είναι πολύ καλοί γονείς μου. Ήταν πάρα πολύ αυστηρός, ειδικά ο πατέρας μου, μα πολύ αυστηρός. Εν πάση περιπτώσει, μικρή αρεβωνιάστηκα, μαθήτρια όταν ήμουνα, και είχα να δω τον μέλλοντα σύζυγό μου 2,5 χρόνια.
Αρεβωνιασμένη. Επειδή έλειπε στα καράβια.
Επειδή έλειπε. Και εγώ ήμουνα, μη βγεις, μη σε δούνε βράδυ, μη μπουνε, μη το ένα, μη το άλλο. Δεν ήξερα ότι οι γυναίκες των ναυτικών, γι' αυτό τις συμπονώ και τις αγαπάω, τις γυναίκες των ναυτικών.
Μεγαλώνουν και μόνες τους τα παιδιά.
Μόνες τους, με όλα τα προβλήματα, με τη χαρά του γυρισμού. Δηλαδή άλλο είναι ο ναυτικός ο ταξιδευτής και άλλο είναι ο ναυτικός της
αυτός που μένει στη στεριά και περιμένει.
Εάν ο ναυτικός γίνει στεριανός, ας πούμε.
Ναι.
Εκεί πάβει αυτό το... Γιατί μπορεί να περνούσαμε μεγάλη μοναξιά, αλλά είχαμε και χαρές.
Ναι.
Δηλαδή όταν ήταν να έρθει, ας πούμε, ο ναυτικός, ήταν σαν να περνούσες πάλι
γιορτή.
Το μήνα του μέλητος, ας πούμε.
Βέβαια.
Ήταν διαφορετικά.
Αλλά πράγματα και όνειρα που εσύ θα ήθελες, σε κοιτάξει σαν ανεκπλήρωτες επιθυμίες. Το λέω αυτό γιατί μεγαλώνοντας μπορεί να φθήρεται το βιολογικό σώμα των ανθρώπων, αλλά το υποκειμενικό παραμένει άπιαστο. Και λέω μήπως, αν θες, να μοιραστείς κάποια πράγματα που θα ήθελες. Μου είπες κάτι για το θέατρο.
Ναι, ήθελα πάρα πολύ να πάω στο θέατρο.
Δηλαδή να γίνεις ηθοποιός.
Θεατρίνα που έλεγα.
Ναι.
Θυμάμαι την εκδρομή που πήγαμε με το σχολείο. Καλά, έπεσα πάντα στο θέατρο, στο γυμνάσιο.
Ναι, ναι. Τα ερασιτεχνικά αυτά
έκανα
όλα.
Αυτά.
Ναι.
Όταν πήγαμε στην Επίδαυρο και μου είπε ο γυμνασιάρχης Λουκριτία, κάτσε κάτω, ανεβείτε όλες οι μαθήτριες να δείτε τι ωραία ακουστική που έχει και να πεις το τελευταίο ποίημα που είπε στη γιορτή. Τα χάσα στη μέση του ποίηματος. Με πήραν τα ζουμιά γιατί ήξερα ότι το όνειρό μου δεν θα πραγματοποιηθεί. Εν τω μεταξύ έλεγα, μ' άρεσε και η δημοσιογραφία. Αλλά οι γονείς μου λέγανε, αν θέλεις να πας στην Αθήνα θα γίνεις δασκάλα.
Μόνο σε αυτό το επάγγελμα.
Μου δίνανε την άδεια. Εν πάση περιπτώσει, ναυτικός και ηθοποιός δεν νομίζω να ήταν ο άντρας μου ναυτικός και εγώ να ήμουν ηθοποιός.
Και σαν να ήσουν ηθοποιός πίσω. Θέλω να μου πεις.
Αλλά
να συνεχίσεις, βέβαια.
Ναι, αν δεν είχα τη γραφή.
Ναι.
Τώρα δεν με πονάει αυτό τώρα που δεν έγινε.
Ναι.
Γιατί έχω τη γραφή η οποία είναι πάρα πολύ θείο δώρο για μένα.
Βεβαίως.
Γιατί είναι, δεν είναι κάθομαι και γράφω για να βγάλω ένα βιβλίο. Είναι γράφω επειδή το έχω ανάγκη να γράψω.
Για πες μας λίγο, πώς είναι αυτό το της γραφής για σένα, πώς λειτουργεί. Ναι, πώς λειτουργεί.
Ναι, δεν μπορώ να γράφω όποτε θέλω.
Εννοείται.
Δηλαδή,
αυτό που λένε έμπνευση, ας πούμε.
Μόνο εμπνευστικά εγώ γράφω.
Ναι, μόνο όταν σου έρχεται.
Όταν μου έρχεται.
Ναι, ναι. Βλέπω εδώ όμως σε αυτό το ωραίο σου βιβλίο που είναι το ταξίδι του ασυνόδευτο, πάλι ταξίδι,
πάλι
πολύ ωραίο βιβλίο, εξαιρετικό. Έχω σημειώσει κάτι το οποίο μιλάει για όρια.
Ναι.
Λες, η αντιμετώπιση ορισμένων σαν επιδρομή βαρβάρων ήταν. Η οργή μου μια εξέγερση, η αντοχή μου ένας μόχθος. Μπορεί τα μέλη του σώματός μου να αποδιοργανώθηκαν, όμως η αποκάλυψη της ερημιάς μου δεν ήταν πια εφιάλτης. Έτσι μπόρεσα πολλά πράγματα να κάνω μόνη μου με διάφορους τρόπους. Έτσι ανακαλύπτεις τα όρια σου. Τα όρια. Αχ, αυτά τα όρια. Τι είναι για σένα τα όρια? Και τι είναι για σένα ο πόνος, γιατί ενδεχομένως τα όρια να μπαίνουν με πόνο, πολύ περισσότερο από τη χαρά.
Λοιπόν, εγώ έχω πονέσει πολύ λόγω, πιστεύω, χαρακτήρα, ιδιοσυγκρασίας, όσον αφορά το μέσα μου, την ψυχή μου.
Ναι.
Και στο σώμα έχω πονέσει πάρα πολύ και στην ψυχή μου. Πολύ πέρασα μεγάλο διάστημα αυτό που δεν καταλάβαιναν, δηλαδή παρερμηνευόταν οι ιδέες μου, παρερμηνευόταν, ξέρεις, είναι το χειρότερο να λες αλήθεια και να νομίζουν πως λες ψέματα. Να ένιωσα πως ήμουν παραξηγημένη επειδή δεν καταλάβαιναν. δεν καταλάβαιναν τις ανάγκες μου ή την συμπεριφορά μου, αν θέλεις, που δεν μπορώ να καλύπτομαι εγώ.
Δηλαδή θες να πεις... Αλλά,
να καλύπτομαι, ναι. Δηλαδή να κάνω χαρές πολλές για κάποιον που δεν είμαι, ναι, για να κάνω χαρές. Μ' αρέσει η συμπεριφορά μου να είναι το αποτέλεσμα των δικών μου, πιστεύω.
Θες να είσαι αυθεντική με τον τρόπο σου,
αυθεντική,
και με τις ιδέες,
μπράβο,
σου.
Με τις ιδέες, ναι, σου. Και η πράξη μου να ανταποκρίνονται στα λόγια
μου. Στα δικά σου, ναι, έτσι, στα πιστεύω.
Αλλά οι πράξεις μας, ναι, είναι ανάλογα πώς τις βλέπει ο άλλος.
Βέβαια, δεν είμαστε μόνο αυτό που είμαστε, είμαστε και αυτό που βλέπουν οι άλλοι.
Απεχθάνομαι το ψέμα. Το ψέμα είναι για μένα, όχι τα ψεματάκια που λέμε καμιά φορά.
Ναι, ναι,
δεν βλάπτουν,
ναι,
κανένα,
ναι, ναι, ναι.
Το ψέμα, ας πούμε. Και δεν μπορώ ούτε τις υπερβολικές, τα υπερβολικά κομπλιμέντα σε μένα, αλλά ούτε και τις άδικες κατηγορίες.
Ναι.
Το ίδιο.
Και τα όρια πώς τα έβαζες, που είναι όρια. Που είναι όρια.
Τα όρια που είναι όρια, πραγματικά. Δηλαδή, εγώ είχα αυτή την οργή που λέω, την έχω περάσει. Έχω περάσει κατάθλιψη, έχω περάσει. Από οργή ένιωθα αδικημένη.
Γιατί όμως? Δηλαδή δεν
είναι
μπορεί
πράγματα
ο άνθρωπος να...
Αδικημένη ένιωθα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν ένιωσα ποτέ θύμα. Δηλαδή με την έννοια της κακομοιριάς. Ναι, να απεχθάνω, ναι, με, ναι, την, ναι, κακομοιριά.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό η συμπεριφορά μου με όλα και την πάθηση που έχω και τα αυτά όλα, μέρος της ζωής μου. Ναι, όλα.
Ναι.
Να σκεφτείς ότι τελευταία που είχα γράψει, γιατί είχα μια περιπέτεια πάλι άλλου είδους υγείας, ναι, σε νοσοκομείο, γράφω, ψηλαφίζω με στοργή τις ρογμές του σώματός μου. Έχω βρει τον εαυτό μου, αυτό μου δίνει πολύ ηρεμία, γιατί τότε που έγραψα αυτό το ταξίδι το ασυνόδευτο ήτανε το ξεκαθάρισμα πια από αυτά που πέρασα. Έσκυψα στον εαυτό μου, συμπάθησα τον εαυτό μου, γιατί όταν ο άνθρωπος έχει τέτοιο χαρακτήρα που όλα όσα γίνονται επιτρέπει οι άλλοι τους άλλους να τον θεωρούν λάθος. Καταλαβες?
Δηλαδή
εγώ επέτρεψα στους άλλους, δεν ήμουν αρκετά
αποφασιστική.
Όχι αποφασιστική. Έλεγα, άντε μωρέ δεν πειράζει. Και άντε μωρέ δεν πειράζει.
Χαριστική.
Μαζευτήκανε, μεγάλωσα και όλες και με πνίγανε όλα αυτά. Για κάτσε, γιατί ναι. Εγώ τι ρόλο παίζω? Εγώ βοηθάω, δεν πάω να...
Ναι, ναι.
Πώς να σου πω.
Ίσως επειδή μεγάλωσες και σε ένα περιβάλλον που σου είχε, όπως είπες, ήταν κάπως αυστηρό.
Ναι, ναι.
Ίσως όλα αυτά με λειτουργήσαν και ενοχικά, δεν ξέρεις.
Είμαστε στην εκπομπή Συναντήσεις με την Ελένη Γουρνέλου στον Έμπνευση στους 107 FM στη Σύρο και τις Κυκλάδες. Καλεσμένη στη σημερινή μας εκπομπή είναι η Συριανή συγγραφέας Λουκριτία Δούναβη.
Αλλά παρόλα αυτά με τη συγγραφή, όπως μας έλεγες προηγουμένως,
που ξεκαθάρισες.
Άρα δηλαδή η συγγραφή, όταν κάποιος γράφει κάτι και το ολοκληρώνει, εκτός το ότι μετά φεύγει από αυτόν,
ναι,
και λέει αυτό πια δεν μου ανήκει. Νομίζω από όλους όσους έχω μιλήσει περισσότεροι μου λένε αυτό είναι δικό μου, αλλά τώρα πια έφυγε και ανήκει αλλού, στον κόσμο, σε αυτό που θα διαβάσει το βιβλίο, ναι, μου. Έτσι, μου έλεγε κάποτε η Ρινιό η Παπα-Νικόλα ότι βλέπω τα βιβλία μου πάνω στις προθήκες των βιβλιοπωλείων και τα βλέπω σαν να είναι ξένα πια ή να είναι παιδιά που μεγάλωσαν και φύγαν από μένα.
Ναι.
Όμως εσύ που γράφεις, όταν γράφεις κάτι, καταλαβαίνεις αν είναι σημαντικό και όταν το τελειώνεις, πώς νιώθεις?
Κοίταξε, εγώ ανάλογα την αγάπη που νιώθω για αυτό το κείμενο.
Να.
Είναι ορισμένα που τα αγαπάω.
Ναι, αυτό.
Ιδιαίτερα.
Αυτό.
Τα αγαπάω, ναι, ιδιαίτερα. Ναι, ναι. Και αυτό ξέρεις πότε συμβαίνει? Όταν μπορέσω με λόγια και με αφαίρεση, γιατί αγαπώ πολύ την αφαίρεση στο λόγο, να διατυπώσω αυτό που νιώθω, το συνέστημα.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό πολλές φορές περνάνε από τα μάτια μου πλέον αυτά που γράφω και τα ξαναδιαβάζω. Μα ένα, μια λέξη άλλη, μα μια που να μην είναι τρισύλλαβη αλλά να του πάει δυσύλλαβη που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Όλα αυτά με κάνουν, με περνάνε. Δεν γράφω εγώ για να πω «Α, έγραψα ένα ωραίο ποίημα».
Ναι.
Πώς να σου
ναι,
πω.
Θέλεις να είναι κάτι που,
ας είναι,
που βγαίνει από μέσα
ας
σου.
Είναι ένα πολύ μικρό βιβλίο. Δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, μου λένε αυτό που έγραψε το μικρό διήγημα μπορούσε να γίνει μυθιστόρημα.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν με ενδιαφέρει το μυθιστόρημα. Καλά κάνουν οι γράφουν μυθιστόρηματα, αλλά είναι... Κάθε ένας έχει τον τρόπο.
Βέβαια, φυσικά. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις, Λουκριτία, για τους ανθρώπους που έχεις συναντήσει εδώ στη Σύρα, ανθρώπους που, είναι, που ήταν των Γραμμάτων, τον Μάνο, τον Ελευθερίου.
Είμαστε φίλοι.
Την αδελφή του που μου διηγήθηκε.
Αγγελική.
Που είναι και το εξώφυλλο του βιβλίου σου, το Βυσσινή Φουστάνη. Το
α, όχι, εκείνη δεν είναι Αγγελική.
Δεν είναι,
είναι η ζωγράφος.
Η ζωγράφος.
Εγώ μιλάω για την Αγγελική που ήταν ποιήτρια, ηθοποιός.
Ναι, θέλω, ναι, θέλω να μου πεις για τις γνωριμίες σου με άλλους ανθρώπους που εδώ στη Σύρο έχετε ας το πούμε κρατήσει με κάποιο τρόπο και μέσα από την αγάπη σας για το νησί βεβαίως ένα κομμάτι πολιτισμού πολύ ζωντανό.
Κοίτα, υπάρχουν άνθρωποι, καμιά φορά γνωρίζω έτσι ανθρώπους οι οποίοι μου μιλούν και συνδέομαι έστω και με μία φορά που θα τους συναντήσω, γιατί έχουν κάτι κοινό με τον εαυτό μου και έχω γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Αλλά όσο μου λες για το Μάνο που έφυγε
από τη ζωή, το λέω γιατί είναι από τους πιο γνωστούς.
Λοιπόν, εκείνος που έπαιξε μεγάλο ρόλο σε μένα είναι που τον έφυγε και εκείνος πριν το Μάνο, είναι ο Ευάγγελος Ρούσος, φιλόσοφος, ο οποίος έχει γράψει, έχει κάνει πολλά έργα βέβαια. Τελευταίο του ο Φερεγκίδης, η προσοκρατική δική του είναι και έχει κάνει πολλά. Συριανός, έχει γεννηθεί εδώ, ο οποίος, από τον οποίο έμαθα πόσο μεγάλη σχέση έχει η ψυχολογία με τη φιλοσοφία. Πόσο αγάπησα ένα μικρό βιβλίο που μου είχε χαρίσει το πρώτο από τα άλλα, γιατί εγώ όχι πως έχω μυηθεί ή έχω σπουδάσει φιλοσοφίες και τέτοια, αλλά μου αρέσει γιατί βρίσκω πράγματα
που σου ταιριάζουν.
Ναι, και, και στη μεγάλη στην κατάθλιψη που πέρασα με βοήθησε πάρα πολύ οι συνομιλίες που είχαμε
μαζί του
και που δεν ήταν χαρισματικός να μου λέει σε όλα ότι έχω δίκιο. Έτσι. Εμένα πάντα τα λάθη που μου επισήμαναν οι άνθρωποι που εκτιμούσα μου κάνανε πάρα πολύ καλό.
Έτσι.
Πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, όταν μου δώσε αυτό το Δημόκριτο και διάβασα «Η γενναιότητα κάνει τις οδύνες μικρές».
Έτσι.
Η γενναιότητα ήταν για μένα δηλαδή μεγάλη υπόθεση. Και ήμουνα κάποια φορά μου λέγε ότι ξέρεις, εσένα σου πάει να τα αρπάζεις. Δηλαδή μπορεί να το πω σε έναν άλλον
και να μην
το διαβάσει και να μην.
Να μην τον αφήσει
ή το άλλο ας πούμε που γράφει στο Δημόκριτο. Όταν επαινούμε τους φαύλους κάνουμε πολύ κακό.
Σωστά, σωστά. Και με τον Μάνο σε συνέδεε κάποια φιλία,
ναι,
την αδερφή του, άλλους ανθρώπους εδώ με τον Μάνο.
Ναι.
Πιστεύεις τώρα ότι άνθρωποι τέτοιοι λείπουν όσο περνάει, όχι επειδή εσύ μεγαλώνεις, γιατί ξέρεις, συνηθίζεται οι άνθρωποι που μεγαλώνουν να λένε τώρα δεν έχει τίποτα. Βλέπεις ανθρώπους σήμερα νέους οι οποίοι...
Κοίταξε, βλέπω νέους με πολλά ενδιαφέροντα. Αυτό είναι μεγάλη ικανοποίηση. Γιατί ορισμένες φορές έχει τόσο διαφοροποιηθεί η λέξη και η έννοια του πολιτισμού. Τελείως διαφορετική. Δηλαδή πολιτισμός μπορεί να έρθει μια με έξω πόδια ας πούμε και να χορέψει Κασελαμά ή δεν ξέρω τι άλλο, να γίνει μια συναυλία ξέρω εγώ με αυτό. Είναι το είδος της μουσικής, το είδος... Δηλαδή, περνώντας ας πούμε βράδυ το καλοκαίρι από μπαρ και από βόλτα.
Ναι, 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 ναι.
Διαπασώνει μουσική και όλα τον ίδιο ρυθμό. Μπαμπούμ, μπαμπούμ, μπαμπούμ. Ας πούμε.
Μάλιστα.
Χωρίς να μειώνουν. Υπάρχουν άνθρωποι που μου λένε ότι υποφέρομαι τη νύχτα μέχρι το πρωί. Που είναι το σπίτι μας δίπλα στο μπαρ, ας πούμε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν έχουμε.
Αλλά
δεν έχουμε.
Εγώ μιλάω και πέρα από τον πολιτισμό της καθημερινότητας, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό που λες, τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία.
Όλα αυτά. Στον πολιτισμό.
Αν υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζεις ίσως, που πες μας και ποιοι σε επηρέασαν στο διάβασμα. Στη ζωή σου, δηλαδή στη συγγραφή σου, άνθρωποι που ξαναδιάβασαν τα βιβλία σου και πέρα από το Δημόκριτο που μας είπες,
ναι,
τώρα. Και...
Για ναι. Παλιά.
Ναι, ναι, και το παλιά,
πρώτο
αλλά
μου βιβλίο,
και σήμερα,
το ποιητικό, ναι. Το πρώτο ναι. Μου βιβλίο ναι. Ήταν η Ανθολογία του Αποστολίδη.
Ναι.
Το πρώτο μου ναι. Βιβλίο. Βέβαια, λάτρεψα τον Καβάφη. Δεν είναι και πολύ άγνωστο, γιατί πολλοί λατρεύουν τον Καβάφη. Έπειτα διάβασα άλλους.
Ναι.
Και τον Μπαουμ ναι. Και τον Λίτσε και τον ναι. Αυτόν, εντάξει. Και από.
Σήμερα βρίσκεις.
Ελίτη και από Σεφέρη
ναι,
και
ναι,
από
ναι.
Δεν ξέρω τι.
Βρίσκεις ανθρώπους ομότεχνους ναι. Οι οποίοι είναι νεότεροι από σένα βεβαίως, αλλά που πραγματικά.
Διαβάζω ωραία ποιήση. Τώρα μου λες να είμαι και σε κάποια ηλικία και δεν.
Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
Να σου πω ονόματα.
Ναι.
Είναι παρήγορο.
Ναι. Αυτό είναι Δημουλά. Πολύ σημαντικό.
Έμα
ναι.
Βέβαια. Κική Δημούλα.
Είναι σημαντικό.
Εμένα μου αρέσουν και τα πεζά, τα οποία είναι ποιητικά.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
έχουν ρυθμό.
Ναι,
έχουν ρυθμό.
Ναι, ναι,
και
ναι.
Επίσης μου αρέσει να γράφω και ιστορίες με χιούμορ.
Πόσο σημαντικό για σένα είναι το χιούμορ?
Είναι πολύ σημαντικό.
Γιατί?
Γιατί πιστεύω ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο με κλάματα.
Και σοβαρή.
Και σοβαρή ή σοβαροφανής, σαν και μερικούς ανθρώπους που
ναι.
Θέλουν να κάνουν κυρίες και κυρίους, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι. Ναι.
Το χιούμορ πιστεύω πως είναι μια πηγή. Πηγή χαράς. Γιατί το χιούμορ σε βοηθάει να δεις και πιο ελαφρά τα βαριά πράγματα. Αυτός ο σαρκασμός, ας πούμε, με κάνει πολύ και γελάω.
Ναι.
Άνθρωποι που αυτοσαρκάζονται.
Το χιούμορ είναι κατεξοχήν αυτό.
Ναι,
να έχεις
ναι,
αυτό σαρκασμό.
Ναι, ναι. Ναι.
Ματιές που δεν φεύγουν, που δεν φεύγουν από το μου. Ενθυμίσεις μου παλιές, δρόμους, θάλασσες, ματιές, που δεν φεύγουν, που δεν φεύγουν από το μου.
Θέλω να μου πεις για το τελευταίο σου το βιβλίο που λέγεται «Περί ανέμων και θαυμάτων». Ποια θαύματα έχεις δει στη ζωή, αν έχεις δει? Τι είναι για σένα ένα θαύμα?
Κοίτα, ένα θαύμα είναι το μεγάλο το θαύμα, η γνωριμία με τον εαυτό μου. Άμα δεν τον γνώριζα και τον γνωρίζω τώρα. Αλλά και πάλι καλά, δηλαδή.
Αυτό είναι το
γιατί δεν ακόμα που έχω το μυαλό μου. Είναι μεγάλη υπόθεση να αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, να γνωρίζεις τι δεν έκανες καλά, τι... και όπως έλεγε αυτός ο φίλος μου ο φιλόσοφος, κάνουμε ορισμένα σφάλματα γιατί δεν ξέραμε το καλύτερο.
Κανένας κατάλαβε. Δεν είναι αλάθητος, έτσι. Θέλω να μου πεις τώρα και για τον έρωτα δύο πράγματα, γιατί ο έρωτας είναι ένα παράδοξο της ζωής, ας το πούμε.
Παράδοξο και πολύ συνηθισμένο.
Και πολύ συνηθισμένο, σωστά. Υπάρχει αυτός ο πολύ ωραίος στίχος της Σαφούς που λέει «Ο έρωτας ο γλυκόπικρος». Έτσι. Αλλά επειδή είναι παράδοξο, όπως είναι και ο θάνατος, έτσι θέλω να μου πεις εσύ πώς τον βλέπεις. Γιατί άλλοι άνθρωποι λένε ότι ο έρωτας ήρθε και με άλλαξε, με έκανε έναν άλλον άνθρωπο, μ' άνοιξε. Και άλλοι λένε με πόνεσε και με διέλυσε. Τι είναι αυτό το παράδοξο του έρωτα?
Το παράδοξο είναι, παίζει ρόλο ποιος το νιώθει τον έρωτα. Δηλαδή αλίμονος αυτόν που ζει και δεν έχει ερωτευτεί. Κάποτε μου λέει μια φίλη, να ζήσω το πάθος του έρωτα και να το πληρώσω. Τόσο που θέλω να το ζήσω. Και το ζήσε και το και πλήρωσε. Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι ερωτεύονται ανθρώπους που δεν μπορούν να είναι μαζί. Και εκεί είναι οδυνηρό.
Είναι οδυνηρό.
Αλλά εάν σκεφτεί κανείς ότι ο έρωτας όταν ολοκληρωθεί, όταν ζεις μαζί, σβήνει κάποια στιγμή. Μην ναι, ζούμε σε ψευδεστήσεις.
Μα λέει η Δημουλάτο, λέει ότι
καλά.
Ο έρωτας είναι για ένα μήνα.
Όχι για ένα μήνα.
Τρεις. Κάποιοι λένε ότι είναι για πολύ σύντομο πάντως χρονικό διάστημα.
Καλά, αυτός δεν λέγεται έρωτας.
Ναι.
Ο έρωτας είναι αυτό το καρδιοχτύπι, ας πούμε, που σε διαλύει πολλές φορές ή σε κάνει να λυγείς από χαρά ή σε...
Και πρέπει να είμαστε ευγνώμονες, δηλαδή, όταν...
Και μιλάμε για το συναίσθημα του έρωτα,
ναι,
βέβαια,
ναι,
έτσι.
Ναι. Και η αγάπη τι είναι, αφού ο έρωτας κάποια στιγμή θα φύγει?
Η αγάπη είναι πιο σημαντική από τον έρωτα. Βέβαια, ο έρωτας είναι ωραία να τον έχει ζήσει.
Ναι.
Αλλά η αγάπη είναι πάντα αγάπη. Η αγάπη είναι πρώτα και για τους εαυτούς μας.
Ναι, ναι.
Γιατί όταν νιώθουμε ότι αγαπάμε ή μας αγαπούν, δεν υπάρχει ερημιά και είσαι πιο δοτικός. Εάν έχεις στερηθεί όλα αυτά, είναι σαν να λαιλάτισαν τη ζωή σου και το συναίσθημά σου.
Πες μας, από τι μαθαίνει ο άνθρωπος? Μαθαίνει από αυτά που κέρδισε ή από αυτά που έχασε? Δηλαδή από την απώλεια ή από το κέρδος?
Και από τα δύο, πιστεύω.
Δεν υπάρχει περίπτωση η απώλεια να καθυλώσει έναν άνθρωπο?
Ναι, νομίζω ότι ναι, η απώλεια. Αλλά πιστεύω ότι εκεί πρέπει να έχει τη δύναμη.
Τη γενναιότητα.
Και τη γενναιότητα, έτσι, και να συνεχίσει. Και να νιώσει και πολύ περήφανος που μπορεί.
Που τα κατάφερε.
Που τα κατάφερε. Γιατί υπάρχουν λογιόλογοι απώλειες.
Έτσι.
Θανατηρές και όχι.
Βεβαίως.
Το γράφω κάπου. Πού το γράφω? Στο τελευταίο μου βιβλίο, στην πρώτη σελίδα.
Στο «Περί ανέμων και υδάτων».
Ναι, ναι, ναι. Πρώτα. Υπάρχουν απώλειες.
Θες να μας το διαβάσεις λίγο?
Ναι. Υπάρχουν λογιόλογιο απώλειες. Απώλειες θανατερές ή όχι. Άλλοτε ανακουφιστικές και αναμενόμενες. Κάποτε ερωτικές και απροστάτευτες. Άλλες περαστικές ή αξεπέραστες. και ύστερα ό,τι πάρει ο άνεμος.
Πολύ ωραίο, Λουκριτία. Θέλω να μας πεις ακόμα 2-3 πράγματα και θα κλείσουμε αυτή την ωραία συνέντευξη. Θέλω να μου πεις καταρχάς εάν εσύ σαν άνθρωπος σε βοήθησε και τι ήσουν από αυτά τα δύο, αν ήσουν αισιόδοξος ή απεσιόδοξος άνθρωπος, και τι είναι αυτό που σε βοήθησε στις δυσκολίες.
Λοιπόν, εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Είμαι αισιόδοξος. Απεσιόδοξος δεν μπορώ να πω. Έχω και τις στιγμές μου.
Βεβαίως.
Αλλά όταν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν είναι θέμα, δηλαδή και θέμα υγείας και θέμα όχι και οικογενειακό και πάντα σκέφτομαι ότι υπάρχουν τόσο χειρότερα πράγματα.
Άρα είσαι θετικός.
Είμαι θετική, έχω θετικότητα. Γι' αυτό λοιπόν θα σου πω κάτι που αυτό έχει σημασία. Όταν έπαθα, έχω σκλήσει κατά πλάκας, έτσι. Κάποια στιγμή, επειδή έπεφτα πάρα πολύ συχνά κάτω στον δρόμο, στην πλατεία, στο νησάκι, όπου θέλεις, έπεφτα κάτω, το είπα, δεν είναι δουλειά αυτή. Μου λέει και ο γιατρός μου, κράτα ένα μπαστούνι βρε παιδί μου, θα σε βοηθήσει. Ήρθα στη Σύρο και πήγα στο φαρμακείο και πήρα ένα μπαστούνι στον τόπο μου που με ξέρανε όλοι. Όχι στην Αθήνα που ήμουν άγνωστη, στον δρόμο να περπατώ, στη Σύρα. Και είπα, εδώ θα το πρωτοπιάσω, γιατί εδώ πάντα θα έρχομαι με τον μπαστούνι. Και έβλεπα στα μάτια τους όταν με χαιρετούσανε ότι έτσι την απορία, ας πούμε.
Τι σου συνέβη.
Ναι. Αυτό. Χτύπησε το πόδι σου.
Τι έπαθες.
Ναι. Όχι, δεν το χτύπησα. Έχω σκλήρυνση και αυτό. Δηλαδή το έζησα θεωρώντας το μέρος της ζωής μου. Τελείωσε.
Πολύ σωστό. Και πολύ σημαντικό πως το έζησες. Θέλω να μου πεις τι σε φοβίζει σήμερα.
Ο πόλεμος. Πάρα πολύ.
Βλέπεις δηλαδή να έχουμε έναν πόλεμο μήπως ακήρυκτο.
Κοίταξε, δεν είναι μόνο ναι, ότι είναι ακήρυκτος, ότι βράζει όλος ο πλανήτης. Γίνονται τόσοι πόλεμοι εδώ και εκεί. Και δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Σκέφτομαι τι φρικτό πράγμα είναι ο πόλεμος και δεν τον έχω ζήσει. Εγώ γεννήθηκα στον πόλεμο, ήμουν μωρό, έτσι. Ναι, ο πόλεμος με φοβίζει.
Τα πράγματα που χωρίζουν τους ανθρώπους, όπως ο φανατισμός, είναι πράγματα τα οποία και αυτά σε φοβίζουν ή τα πεθάνεσαι.
Πάρα πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εκτός από τον πόλεμο είναι και ο φανατισμός που με κάνει, πώς να σου πω, τον φοβάμαι και τον φανατισμό. Ας είναι εδώ για ποδόσφαιρο και γίνονται μαχαιρώματα και
βέβαια,
αυτά.
Βέβαια.
Για θρησκείες, για το ένα. Οι άλλοι σφάζουν στο όνομα του Αλλάχ. Οι άλλοι σκοτώνουν με πληρωμένους δολοφόνους. Δηλαδή είναι μια κόλαση όλα αυτά. Είναι φόβος.
Εσύ ποια μεγάλη αλήθεια θα έλεγες, είναι κάτι που το ρωτάω σε όλες μου τις εκπομπές, ότι είναι κάτι που σε συγκλονίζει και που πάντα το έχεις μέσα σου σαν σκέψη πριν πάρεις μια μεγάλη απόφαση, είναι κάτι που έρχεται και εκείνη την ώρα λες όχι θα το κάνω έτσι, γιατί σε καθοδηγεί σαν αλήθεια κάτι. Τι είναι αυτό? Ένας μπούσουλας, ένας αστρολάβος που πάντα σε βοηθάει να πάρεις μια απόφαση. Βλέπεις δηλαδή στον εαυτό σου κάτι το οποίο ρέπεις πάντα προς τα εκεί, μια μεγάλη αλήθεια της ζωής σου. Μια αλήθεια που έχεις αναγνωρίσει εσύ για σένα.
Και λες, α, για μένα.
Ξέρω ότι αυτό για θα μένα. Το κάνω έτσι πάλι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Η αλήθεια είναι ότι θέλω να με ακολουθήσει αυτή η μεγάλη προσπάθεια που κάνω, να με ακολουθεί στο υπόλοιπο της ζωής μου. Δηλαδή να είναι αληθινή η προσπάθεια αυτή και να υφίσταται και σε 2 χρόνια αν ζω και δεν ξέρω πότε.
Η προσπάθεια που είναι τι
δηλαδή. Η προσπάθεια της αντιμετώπισης ορισμένων πραγμάτων, γεγονότων που ενδεχομένως να συμβούν.
Θες να είσαι εκεί δηλαδή, στις επάρξεις και να έχεις τη γενναιότητα.
Και να έχω τη γενναιότητα. Γιατί όπως σου είπα απεχθάνομαι το μίζερο, την κακομοιριά, δεν θα μπορούσα ποτέ να με βλέπουν σαν καημένη, πώς να σου πω, σαν τι έπαθε η καημένη.
Ναι.
Όπως μια κυρία, τι να σου κάνει και αυτό το καημένο, μου είχε πει πριν από χρόνια, είχε πει στη διπλανή της, για μένα. Και της είπα καλύτερα να κρατάω μπαστούνι για τα